OVF har røtter tilbake mange, mange, mange hundre år. Altså, det finnes nesten ikke organisasjoner i Norge i dag som har lengre historie enn det opplysningsvesenets fond har. Men likevel så står du her og snakker om fremtid, og du snakker om teknologi. Hva viktigst for å lykkes? Er det å ha visjonene? Eller er det å ha verktøyene? Eller er det rett og slett å gjøre et godt håndverk og og hva skal vi si, ha det riktige fokuset.
Jeg vet ikke om jeg helt enig spørsmålet ditt, for jeg tror ikke du kan separere de fra hverandre. Altså ingen kan fornekte sin historie hvor du kommer fra, og det å være bevisst på hvor vi kommer fra, hva vi har med oss, hva vi står for, og ikke minst hva vi ønsker å stå for. Altså hvilke holdninger vil vi ha å eksponere samfunnet, hvilken kultur vil vi være kjent av å være. Bevisstheten om det er jo helt nødvendig, og det er jo det som gjør at disse tingene i min verden smelter sammen. Du tar med deg den og er bærer av den historien du har, og du må selvfølgelig ha en visjon om hvordan du ønsker at virksomheten skal være fremover. Og så vil jo den visjonen for OVFs vedkommende være formet både av at vi er en børs- og katedralvirksomhet, altså vi har et veldig klart samfunnsoppdrag,
ja.
Men det er også formet av den ressursbasen vi har, og at vi skal utvikle den på en bærekraftig måte og skape gode resultater. Summen av refleksjonen rundt dette, det er jo det som gir den visjonen og gir retningen fremover, og som vi bygger vår strategi på. Så jeg klarer ikke å premisse for spørsmålet ditt er feil. Du kan ikke skille de fra hverandre, tenker jeg.
Nei, så fortid og fremtid og nåtid henger sammen da, Bernt. Og det fundamentet som du har gitt da, å bygge på og sette verktøykasse på, er du fornøyd med det? Og jeg tenker, hvilke muligheter gir det?
OVF sier jo, og i faktisk grad har vært historisk også, er jo en samfunnsbygger. Så det, den historien til OVF gjennom nå 200 år, og enda lenger tilbake i praksis, har jo vist at OVF er en samfunnsbygger. Så hvis på en måte OVF skal forlate det, så gjør man jo noe feil. Men OVF gjør ikke det. OVF gjør jo nettopp det motsatte, og bygger videre på samfunnsbyggerrollen. Og si at vi er såpass stor premissgiver og muliggjører, som Ole Wilhelm sier, i mange lokalsamfunn. Og hvis ikke vi ivaretar vår historie og bygger videre på vår historie og møter fremtiden med nettopp bakgrunnen i historien som samfunnsbygger. Og hvis vi klarer å gjøre det ordentlig og riktig, så har OVF å klemme seg innom sin virkelige berettigelse i fremtiden.
Jeg har lyst til å føye til der at vi skal jo også være ydmyke og jeg kjenner at når vi ser tilbake på historien vår, som nå er vi og våre kolleger i dag som bærer fremover, den historien er ikke bare gode ting. Det er jo, altså fondet har gjort bra ting, og det er jo ting som vi ikke har vært gode nok med, kanskje ikke skjønte samfunnsoppdrag og samfunnsansvaret godt nok også. Så jeg tenker en stor grad av ydmykhet i forhold til fortiden, plussen og minus historiene, en bevissthet om den læringen som ligger i det, og det å være en organisasjon hvor vi erkjenner at vi vet noe, men det er veldig mye vi ikke vet om fremtiden, men vi må jo drive vår virksomhet og ha en kultur og holdninger som gjør at vi kan møte de utfordringene og endringene som kommer i fremtiden, som altså vi ikke vet om, men være dyktige nok til at vi klare å se frem, og klare å se hva vi skal gjøre, og omstille oss til det hele tiden. For det er en kontinuerlig endring, absolutt hele tiden.
For meg, når jeg lytter til dere, høres ut som at dere er veldig bevisst på den fanen dere bærer, den tiden vi på en måte nå er inne i, den omstillingen som på en måte du beskriver, Ole Wilhelm, som en litt kontinuerlig pågående prosess, men som også handler om at man hele tiden må være bevisst det ansvaret det ligger i fortid, nåtid og fremtid. Så har jeg lyst til å spørre deg, Bernt. Det er veldig mye som koker ned til i denne sammenheng, kanskje når det gjelder Clemens eiendom. Hva får man utviklet? Og da har jeg lyst til å spørre, hva er du mest stolt av? Hva er det liksom som gir deg litt sånn kriblende magefølelse?
Clemens Eiendom har ikke utviklet veldig mye så langt. Vi er i gang med å regulere mange, mange eiendomsprosjekter. Men vi er i etableringen av noen utvalgte prosjekter nå. Men, Men vi har ett projekt på gång och det är väldigt vanskligt att dra fram någon projekt.
Dra fram flera du, hvis du vill.
Ja, men jag kan dra fram ett projekt vi håller på nu att reglera i Gamla byn i Oslo som heter Oslo Hospital sammen med stiftelsen Oslo Hospital som är Norges äldste stiftelse från 1500-talet som har gitt oss kan säga tilliten till att vi kan samarbeta med de och utveckla Oslo Hospital som har rötter tillbaka till 1200-talet. Sammen med de och det projektet syns jag bara uhyre spännande att vara med på och där har man stora visioner för hur det projektet ska bli.
Och det är ett exempel på en liten oas mer eller mindre mitt i Oslo som många kör förbi med cykel eller trikk men som inte har varit tillgänglig i någon särskild grad.
Ja, det har varit psykiatrisk sjukhus i väldigt många år sedan 30-talet nu. Och vet du tillgänglig som du säger för att det har varit ett lukkat samfund. Och så ska vi öppna det i mycket större grad upp. Och det gör vi i samarbete med antikvariska myndigheter. Så det ja.
Men är inte det då också kanske ett exempel på något av detta värdedrivande perspektivet som handlar om att det handlar om att tillgängliggöra och öppna upp. I alla fall är väl det en fällesnämnder för många projekt, är det inte det?
Jo, det blir ju, jag ska inte säga att vi gör detta perfekt, men vi har i alla fall ambitioner om att göra det i våra projekt och invitera samfunnet in. Men det handlar om på något sätt långt fler dimensioner att invitera samfunnet in. För i första gången så handlar det om vad är det lokalsamfunnet önskar av ett sådant projekt. Och vi har ju fått ta det konkret. Vi har ju snackat med lokalsamfunnet i Gamla Oslo för att höra vad är det de önskar och det vi har fått reda på är ju att det finns väldigt få tillbud för barn och unga i Gamla Oslo så vi prövar att rättlägga för vad är det vi kan bidra med för att barn och unga ska ha ett tillbud i det projektet vi har som ett exempel.
Ja. Och det är gjort då i samråd med barn och unga och inte bara vuxna eller
ja, vi har haft flera seanser med både det politiska och för sådant nabolag för att avdäcka vad de menar vi kan bidra med.
Men också ungdomsrådet i bydelen.
Ja, det är helt rätt.
Jag syns Bernt, du är ju en lite beskeden man ibland. Jag syns att du kan nämna projekt i Bodø också för en sida vid det projektet är ju ett fantastisk och faktiskt efter vart gott omtalt samspel med både kommuner och lokalmiljö. Si lite om det.
Ja. Jo, tack för det Olle Wilhelm. Projekt i Bodø som jag varit inom är ju ett väldigt stort projekt. Och det vill präge Bodø som by och som samfund i åren som kommer. Och där har det varit väldigt viktigt för vår del att avsäcka vad Bodø önskar det projektet. Så att medverkningsprocessen har varit otroligt vällyckad. Och det samarbete vi har haft med Bodø kommune i förhåll till att avsäka vad är det Bodø kommune önskar själv utav det projektet har varit jättebra. Så att reguleringsprocessen har varit det är nog den bästa reguleringsprocessen jag har varit borte i form av dialog med kommunen
och inbyggarna.
Och inbyggarna absolut. Och det vi tidigt gjorde var ju nettopp liksom i relation då till det teknologiska var att vi benyttade ett verktyg som heter Spacemaker för att finna ut hur ska vi anlägga så Bodø är ju en by med mycket vind och mycket vär.
Ja.
Hur ska vi anlägga det projektet så att man minimerar vind och minimerar vär påverkningar i området så att du kan få lune platser och städer som går att uppehålla sig själv om det blåser lite eller regnar lite och så vidare. Så med hjälp av det verktyget så har vi på något sätt funnit ut att sånt som vi utformar det projektet så minimerar vi vind och vi maximerar utsiktsförhåll och maximerar solförhåll. Så att det är ett gott exempel på teknologiska verktyg som idag finns för att vi som utvecklare ska göra rätt sätt ett bättre projekt.
Men det kan inte göra något med vär och vind, men det kan skapa byrum och det kan skapa bokvaliteter som rätt och slett gör att effekterna av vær og vind blir mer skånsomme og derigenom også at man får høyere opplevd reell kvalitet.
Ja, høyere bokvalitet og høyere kvalitet der du befinner deg oppholder deg.
Som eiendomsutvikler, er det selvsagt at man tar den investeringen? Dette koster jo tid og penger. Altså alle gjør vel ikke det?
Nei, absolutt ikke. Altså vi har vært, for vår del da, så var vi veldig tidlig ute med å benytte Spacemaker-verktøyet. Men det handler litt om kulturen vi har skapt, at vi ønsker å utforske hva som finnes av teknologiske muligheter, og for så vidt andre muligheter som gjør at våre prosjekter blir bedre. Og det, igjen da, så handler jo ikke det bare fordi at vi har et genuint ønske om å bidra til samfunnet, det har selvfølgelig det, men vi tror jo igjen at det bidrar til at vi får enda bedre betalt for produktene våre, for produktet blir jo bedre. Mm. Og det er i en relasjon, så tror vi at den kombinasjonen gjør at vi oppfyller vår dobbelt bunnlinje med at samfunnet får et bedre produkt, og vi får bedre betalt. Mm.
Men er det ikke også sånn, da, jeg har også lyst til å spørre deg, Ole William, at når man går i møte med et prosjekt som i Bodø, som enkelte kaller Nordens Manhattan, for hvis du ser Bodø akkurat på riktig tidspunkt inn med lyset, solen, så skal det minne litt om Manhattan da. Men er det ikke sånn at det gir en annen, du var inne på det, relasjonsmessig kraft, når man kan møte lokalbefolkning, politikere, de som jobber i administrasjon, i planavdelinger, i en reguleringsprosess, og så har man den innsikten, for man har investert i å få vite hvordan vær og vind og et prosjekt på en måte treffer virkeligheten og treffer byen da, der den skal ligge.
Ja, altså, jeg tror jo grunnleggende på verdien av dialog og god dialog, og jeg tror at hvis vi som prosjektutvikler skal ha gode prosjekter, så er det jo et stort fortrinn å velge det dialogsporet og gjøre det så reelt at vi som Clemens Einholm og Bernt Hjort inviterer til møter, invitere publikum, altså byens befolkning, til å komme med innspill og hva de tenker om dette, og jobbe systematisk i den dimensjonen også. Jeg tror at det skaper bedre kvalitet, bedre løsninger. Og arkitektur er jo ikke bare form, det er jo også funksjon og den opplevelsen i det offentlige rom. Så dette utforsker jo vi, tenker jeg, som utbygger da, på en i Molobyen som eksempel, på en enda bedre måte ved at vi har valgt den dialogformen. Så det er min grunnleggende tro på det. Og jeg synes jo vi har fått kvittert det, hvis vi skal være litt ubeskjedende på egne vegne, fått kvittert det ut godt, både fra Bodø kommune og byen og andre, at det har vært en veldig vellykket prosess.
Ja, det er bra. Jeg synes vi skal koste på oss såpass. Nå snakker vi om dialog og vær og vind. Snakker du ofte om vær og vind, Ole Ville?
Jeg er ofte i Bodø, da må du snakke om vær og vind.
Ja, for det er ikke bare nord på at dette er viktig, men det med en dialogbasert og verdidreven tilnærming til hvordan realisere lokale drømmer, det er kanskje der litt av nøkkelen ligger da, Bernt, eller er det riktig at...
Ja, altså jeg mener mer enn litt av nøkkelen. Jeg tror store deler av nøkkelen ligger det, for hvis vi faktisk skal utvikle lokale drømmer, så handler det jo om at vi kan ikke komme her fra Oslo-kontoret vårt og på en måte mene at sånn skal det være i et lokalsamfunn. Det tror vi lokalsamfunnet skal ha. Lokalsamfunnet må svare på det selv. Mm. Og så som vi har sagt tidligere, så skal vi selvfølgelig utfordre med vår kompetanse. Fordi vi mener jo at vi har en god kompetanse på det vi driver på med, og har erfaring fra andre prosjekter, blant annet Bjørvika og så videre, som gjør at vi kan komme med noen gode erfaringer. Mm. Og nettopp i den brytningen, gjennom det lokalsamfunnet ser og ønsker både næringsliv og kommune og lokalsamfunn for øvrig, og den erfaringen vi har, da har vi tro på at vi kan skape noe veldig bra sammen. Mm.
Jeg var en middag i går med Thomas T. Evensen blant annet, og han er jo arkitekturprofessor, og han snakket jo litt om hva som har preget Oslo og den arkitektoniske utviklingen i Oslo, funksjonen i Oslo, hvordan byen utviklet seg. Og drar noen interessante paralleller der. Og jeg tenker at, og så begynner han å reflektere rundt arkitekturopprøret. Hva skyldes det? Mm. Og vi skal ikke snakke politikk, men jeg tenker det er viktig for en utbygger å prøve å forstå hvorfor ganske brede grupper reagerer som de gjør.
Ja.
Og så skal ikke jeg noe svar på det, men det å gå inn bak det, og det handler jo også i sin ytterste konsekvens om å se seg selv utenfra inn. Og jeg tror ikke nødvendigvis at vi skal bygge gamle kopier. Jeg har også sans for veldig mye moderne arkitektur, men det handler om å skjønne følelsene, skjønne forventningene i et lokalsamfunn. Mm. Og det handler om vårt felles rom, og det handler om ting som skal være der, som skal prege vårt liv, ikke bare noen få år, men i 10 år eller 100 år fremover. Det skal vi være ydmyk i forhold til. Mm.
Er det viktigst å lytte, eller er det viktigst å angi hvor retningen går?
Jeg tror hvis du lytter litt mer enn du angir, så tror jeg du på rett sted. Men vi må angi også.
Absolutt.
Og angir dere nok, synes dere?
Det må du jo be andre om et svar på. Men som Bernd sier, altså, vi må både lytte og angi. Og det er klart at når vi kjører et prosjekt, eller når man kjører et eiendomsutviklingsprosjekt, så vil du ikke kunne gjøre alt i laks. Det vil alltid være et stort spenn eller mangfold av interesse, forventninger i et lokalmiljø, et samfunn om hvordan ting skal se ut, og hvor fort det skal gå, og hva det skal koste, og alt det der. Men lytter vi, så har vi et bedre utgangspunkt, og så må vi selvfølgelig angi, og så skal det være både bærekraftig og lønnsomt.
Mm. Vi var sammen på en byutviklingskonferanse i Harstad for ikke så veldig lenge siden, og det var vel nettopp et uttrykk for det vi står og snakker om nå, var det ikke det? Med å lytte, involvere, sammen engasjere, men også angi en retning for hvordan det går an å rett og slett bidra til en ny og mer beriket byutvikling i en by som Harstad.
Ja.
Er det det handler om? Å skape dette i fellesskap og så samtidig sørge for at det blir gjennomført, og at Bodø blir en ny utgave av seg selv, men da også en bedre utgave til fordel for alle.
Ja, altså hva det faktisk handler om, det kan man jo mene mangt om, men jeg tenker liksom den transparentheten vi er opptatt av, å si at vi kommer der vi kommer fra med vår historikk og så videre, og har en ambisjon. Og så i dialogen med det lokale og med lokale myndigheter, så tror jeg liksom at vi klarer å finne fram til noe bra sammen. Og så er det som Ole Wilhelm sier, at det vil aldri være alle som synes at det vi gjør er bra. Vi vil alltid møte delvis motstand mot det man gjør. Og det gjør man jo alltid. Mens man utvikler samfunnet, så vil det alltid og aldri være noen som, aldri være alle som synes at dette er helt fantastisk. Sånn at, og det ser man, kan jo bare ta operan her nede i Bjørvika som et godt eksempel på det, som er blitt bejublet etterpå, men underveis, og når konseptet var på plass, så var det ikke alle som likte det, og det er sikkert ikke alle i hele verden som liker operan sånn som den er nå heller, men det store flertallet gjør det, det er jeg ganske sikker på. Og det er jo kanskje målet vårt også, at i hvert fall det store flertallet skal oppleve våre prosjekter som berikende og bra for samfunnet.
Mm. Jeg tenker at det er jo en veldig god ambisjon, og det betyr at vi skal jo angi retning, vi skal jo si hva vi tror på, vi skal jo ikke bare lytte. Og så tenker jeg når jeg reiser rundt i Norge, og for så vidt utenfor Norge også, men når jeg reiser rundt i Norge så ser vi noen lokalsamfunn som er, ja, hvor det offentlige rom ikke er så bra, og så er det andre som er fantastisk bra, både store og små steder. Og så kan vi jo reflektere rundt hvorfor er det sånn, hvorfor har vi kommet til en veldig god løsning og opplevelse et sted, og noe som ikke er så bra et annet sted. Jeg skal ikke svare, men det er viktig å tenke på de tingene, men det er klart at det er noen som har fått til noe gjennom de prosessene de har, ved å sette retning, ved å angi hva de tror på. Drammen er for meg et eksempel på en by som har gått gjennom en transformasjon, som har jo utviklet den byen fra å være, litt fritt sagt, et stort veikryss, til å bli noe helt annet. Og når vi ser på Bjørvika, altså her hvor vi står nå, tenker på hva Bjørvika var for 20 år siden, og hva det er i dag, det er jo fordi noen har turt å angi retning, og gjøre kloke grep, og ta de diskusjonene. Så vi skal definitivt angi retning, og så skal vi lytte.
Og da er det så viktig, tenker jeg, at vi har den nødvendige kompetansen til å nettopp angi og rådgi. Fordi at vi kommer tross alt med en erfaring på godt og vondt, ikke sant? Vi har lært noe som ikke er bra, og det må vi ta med oss, fordi at vi gjør ikke alt perfekt. Men forhåpentligvis så lærer vi av det, og kan ta det med videre og si at ok, vi har lært det sånn og sånn, det fungerer dårlig, men da gjør vi heller sånn og sånn, og så fungerer det forhåpentligvis bra. Sånn at den kompetansen vi kommer med er så sikker på at er viktig i by- og stedsutvikling. Og når vi er med i Harstad og skal utvikle Harstad som by, og dette er jeg veldig opptatt av, at jeg tror at skal blant annet Nord-Norge lykkes i å få tilvekst, man trenger tilvekst, det er enormt med arbeidsplasser og behov for arbeidstakere i store deler av Nord-Norge. Skal man lykkes med det, så må man ha urbane kvaliteter. Og det ser man på de større byene i Nord-Norge, at hvis ikke man styrker sentrumstilbud, styrker kulturtilbud, og har attraktive tilbud til befolkningen, så tror jeg ikke man har sjanse til å lykkes. Og det skal vi virkelig prøve å hjelpe med.
Dere, dette har vært en spennende prat. Vi var litt inne på det tidligere. Du skulle bli arkitekt, Ole Wilhelm, og du skulle bli ingeniør eller teknolog, Bernt. Så jeg kaller dette arkitekten og teknologen, eller ingeniøren, arkitekten og ingeniøren. Takk for en fantastisk prat om hva som betyr noe egentlig i det livet og den hverdagen vi står og går i. Uten at vi kanskje alltid tenker over det når vi haster av gårde, eller når vi møter disse diskusjonene tett på, eller kanskje ikke så tett på.
Takk for en inspirerende prat med deg.
Tusen takk skal dere ha.
Vi må det.